สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างข้อมูลจากบริษัทวิจัย Fact Square โดยระบุว่ากว่า4ใน5ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่มีไว้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กขณะที่บริษัทเหล่านี้ซึ่งไม่ควรจะขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวเนื่องจากยังมีทรัพยากรที่จะดูแลตนเองได้มีกำหนดต้องส่งเงินคืนภายในวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาข้อมูลจาก Fact Square ณวันที่22พฤษภาคมระบุว่ามีเพียง68บริษัททำการส่งเงินกู้จำนวน 435.8 ล้านดอลลาร์คืนขณะที่รัฐบาลสหรัฐอนุมัติเงินช่วยเหลือรวม 13,500 ล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัทมหาชนดังกล่าวไป424แห่งภายใต้มาตรการ Paycheck Protection Program ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยสภาคองเกรสรอยเตอร์ศึกษารายงานการเงินของบริษัททั้งหมดและรายงานว่าบริษัทราว76แห่งที่ได้รับเงินช่วยเหลือมีเงินสดที่จะดำเนินกิจการได้อย่างน้อยถึงเดือนมิถุนายนขณะที่มี22แห่งที่ได้รับเงินช่วยเหลือกว่า2ล้านดอลลาร์ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐและองค์กรบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบมาตรการนี้กล่าวว่าจะมีการทบทวนพิจารณาเงินช่วยเหลือที่มีมูลค่ากว่า2ล้านดอลลาร์เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจที่ได้รับเงินกู้นี้ไปมีความจำเป็นจริงๆและบริษัท Hearst Global Holdings Inc. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเช่ารถชั้นนำของสหรัฐที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปียื่นเรื่องต่อศาลในสหรัฐขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังรัฐบาลประกาศจำกัดการเดินทางและสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในเคหสถานเพราะวิกฤตโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้บริษัทสูญเสียรายได้จากการให้เช่ารถตามสนามบินต่างๆไปจนหมดรายงานข่าวระบุว่า Hearst มีภาระหนี้สินอยู่ที่เกือบ 19,000 ล้านดอลลาร์และมีการจ้างงานอยู่ราว 38,000 ตำแหน่งทั่วโลกณสิ้นปี2019โดยการประกาศภาวะล้มละลายนี้ทำให้ Hearst ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่ถูกกระทบหนักจากวิกฤตสาธารณสุขนี้ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐได้เหมือนกับกรณีของสายการบินต่างๆที่ได้รับเงินกู้ช่วยเหลือมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ไปพยุงฐานะกิจการเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีการยื่นเรื่องขอประกาศภาวะล้มละลายของ Hearst ครั้งนี้ไม่มีผลต่อส่วนงานธุรกิจในภูมิภาคอื่นๆซึ่งรวมถึงยุโรปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มาต่อกันที่ข่าวล่าสุดจากบริษัทเทคโนโลยี SpaceX ของมหาเศรษฐี Elon Musk ครับนักบินอวกาศ2นายจากองค์การ NASA ที่เข้าร่วมโครงการของ SpaceX ซึ่งก็คือ Doug Hurley และ Bob Behnken เปิดตัวแก่สาธารณชนก่อนเดินทางสู่อวกาศจริงด้วยชุดนักบินอวกาศที่ดูล้ำยุคกว่าที่เคยเห็นกันมาในชุดสีขาวดีไซน์ใหม่พร้อมหมวกที่โดยรวมแล้วต่างจากนักบินอวกาศรุ่นก่อนๆอย่างสิ้นเชิงก่อนขึ้นรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า Tesla Model X ไปยังแท่นปล่อยยานแทนที่จะเป็นรถตู้ Astrovan อย่างที่เคยใช้กันในวันพุธนี้นักบินอวกาศทั้งสองมีกำหนดเดินทางขึ้นกระสวยอวกาศ SpaceX Dragon ที่จะถูกขับเคลื่อนออกจากโลกด้วยยานอวกาศ SpaceX Falcon 9ซึ่ง Elon Musk ตั้งชื่อตามชื่อเพลง Puff the Magic Dragonและยานอวกาศ Millennium Falcon ในภาพยนตร์ Star Wars ตามลำดับโดยนี้จะเป็นการส่งนักบินอวกาศออกนอกโลกจากศูนย์อวกาศเคนเนดีของ NASA เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2011และยังจะเป็นความพยายามครั้งแรกของบริษัทเอกชนที่จะส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่วงโคจรโลกอีกด้วยครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวเกี่ยวกับธุรกิจโรงภาพยนตร์แบบ Drive-in ในสหรัฐที่ล้มหายไปมากมายแต่มีโอกาสกลับมาแจ้งเกิดเพราะโควิด-19 ครับเบธวิลสันเจ้าของโรงภาพยนตร์ Warwick Drive-in ที่ตั้งอยู่นอกเขตแมนฮัตตันนครนิวยอร์กซิตี้เปิดเผยว่าตัวเข้าชมที่โรงภาพยนตร์กลางแจ้งของเธอขายหมดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรกที่ทางการอนุญาตให้ผู้บริการธุรกิจบางประเภทสามารถเปิดทำการได้อีกครั้งก่อนหน้าการเกิดวิกฤตโควิด-19 นี้ชาวอเมริกันจำนวนมากมองว่าโรงภาพยนตร์แบบ Drive-in คือของโบราณแต่หลังต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านตามคำสั่งของรัฐบาลเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่คนจำนวนไม่น้อยเริ่มเห็นความน่าสนใจของบริการบันเทิงดั้งเดิมของวัฒนธรรมอเมริกันอีกครั้งที่ไม่ได้มาในรูปแบบตามใจผู้ชมหรือสำเร็จรูปเช่นบริการทีวีสตรีมมิ่งที่มีอยู่ด่าเดือนในปัจจุบันนี้จอห์นสเตฟานโอพูลอสซึ่งเป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์ The Four Brothers Drive-in ในเขตอาร์เมเนียรัฐนิวยอร์กบอกว่ามีผู้ชมหลายคนเพิ่งเคยมาชมภาพยนตร์กลางแจ้งครั้งแรกและเขาแสดงความหวังว่าอุตสาหกรรมบริการนี้จะมีโอกาสขยายตัวต่อไปแม้หลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไปหลังจากความนิยมที่หดหายทำให้ธุรกิจนี้หดตัวลงกว่า 90% โ นับตั้งแต่เมื่อครั้งรุ่งเรืองสุดๆเมื่อหลายทศวรรษก่อนครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจประจำวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน